Planetárium.
Etologie, nauka o chování zvířat, nachází své uplatnění při ochraně živočichů ve volné přírodě, ale také v lidské péči. Povídat o tom bude primatolog a etolog Stanislav Lhota.
Vzácnými biotopy jizersko-horských rašelinišť nás provede a jejich přírodní zajímavosti nám představí botanička a dendroložka Šárka Mazánková.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Pohoří Jura mezi Francií a Švýcarskem má nový nejvyšší vrchol. Ukázalo to měření za pomoci antén satelitní navigace. Bezejmenný vrch, kterému vědci z univerzity v Lausanne začali říkat J1, je o 2 metry vyšší než dosavadní nejvyšší vrchol Jury Crête de la Neige, měří 1720 metrů. Podle vědců se na něj dosud nepřišlo, protože je zalesněný a jeho vrchol není vidět. To znemožňovalo využití tradiční metody výpočtu výšky za pomoci triangulace.
Gorily v africkém Gabonu pomohly botanikům objevit dosud neznámé léčivé účinky některých rostlin. Vědci sledovali, čím se gorily živí. Po konzultaci s místními léčiteli pak analyzovali 4 nejnadějnější vzorky a v jednom z nich dokonce našli látku, která by mohla pomoci v boji proti takzvaným superbakteriím. Ve všech případech jde o kůru stromů, jako je vlnovec pětimužný, fíkovník a 2 morušovníku podobné dřeviny, které dosud nemají český název.
Nejstarším žijícím keporkakem je asi old timer, starouš. Podle mořského biologa Adama Peka z Havajské univerzity byl poprvé pozorován v roce 1972. Keporkaci se dají od sebe odlišit podle tvaru a zbarvení ocasní ploutve. Peck viděl oldtimera naposledy v roce 2015 během dlouhé vlny veder a až do letoška myslel, že ji starouš nepřežil. Když se mu ho podařilo vyfotit letos v létě u Aljašky, nevyhnul se prý dojetí. Oldtimerovi musí být nejméně 53 let.
Neandertálci, kteří obývali Eurázii tisíce let souběžně s nově příchozími moderními lidmi, před více než 40 tisíciletími náhle bez zjevné příčiny vymizeli. Jedna z nových studií teď odhalila, že viníkem mohla být genetická izolace. Jak se totiž prokázalo, relativně malá skupinka neandertálců z údolí francouzské řeky Róny přežívala posledních 50 tisíc let své existence bez jakékoliv genetické výměny s jinými skupinami, i když žili třeba jen 2 týdny chůze od ní.
V americkém Bostonu se nedávno opět udělovaly humorné antinobelovky, známé jako IG Nobelova cena. Mezi oceněné pozoruhodnosti ze světa vědy patří například zjištění, že jihoamerická rostlina Boquilla trifoliolata z řádu pryskyřníkotvarých dokáže svým vzhledem napodobit listy plastových květin, které vedle ní výzkumníci postavili. Vědce to dovedlo k úvahám o zraku rostlin a tyto úvahy jim vynesly IG Nobelovu cenu za botaniku.
My se dnes nebudeme nějak podrobně věnovat chování rostlin, zaměříme se spíš na živočichy a na to, jak naše znalosti o jejich chování mohou přispět k jejich ochraně.
V létě jste mohli v našem pořadu soutěžit o krásnou a obsáhlou učebnici Etologie, mechanismy ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů.
Kapitolou o roli etologie v ochraně přírody do ní přispěl primatolog a etolog Stanislav Lhota ze Zoologické zahrady Ústí nad Labem a České zemědělské univerzity v Praze.
Stejnému ochranářskému tématu bude věnován náš následující rozhovor. Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Málo koho asi překvapí, jak zásadním způsobem může etologie, tedy nauka o chování zvířat, přispět k ochraně volně žijících živočichů, a to v celé řadě aspektů.
Jak nám prozradil Stanislav Lhota, znalost chování živočichů pomáhá například při zjišťování přítomnosti nebo početnosti jejich populací.
Jaké výzkumné metody se přitom používají a jak se na jejich úspěšnosti a výsledcích podílí právě etologie?
Metod sčítání populace je víc, ale pokud se zaměříme opravdu na ty metody s etologickým pozadím, tak na prvním místě by to byla určitě bioakustika, zjišťování výskytu a početnosti různých druhů zvířat na základě zvuků, které my v tom prostředí slyšíme, aniž bychom ta zvířata museli vidět. Ta vokalizace sama o sobě je projevem chování, ale zároveň potřebujeme znát spoustu dalších informací o chování toho zvířete, tak aby jsme dokázali tu vokalizaci interpretovat. Ve chvíli, kdy my využíváme bioakustiku při zjišťování početnosti chování, tak dost často kromě toho samotného záznamu vokalizací v prostředí studujeme i ten druh jako takový, aby jsme věděli, jak často každý jedinec volá, za jakých podmínek, kdy mlčí, jaký podíl jedinců se do té vokalizace nezapojuje, anebo naopak se zapojuje několikrát, takže je tam riziko, že sečteme víc zvířat, než kolik tam je, takže tohle je vlastně docela komplexní etologická problematika. Druhá taková skupina metod zjišťování početnosti zvířat, kdy my hodně aplikujeme etologii, je sčítání pomocí pobytových stop, teritoriálních značek, trusu, drápanců a podobně, protože k tomu, aby jsme dokázali interpretovat, aby jsme na základě počtu zjištěných stop dokázali usoudit na počet těch zvířat, tak musíme znát spoustu informací o tom, jak se to zvíře chová, kdy, kdo, za jakých situací a kde ty pobytové značky zanechává. Dost často to znamená rozumět vlastně teritorialitě těch zvířat a velmi často my potřebujeme etologické studie k tomu, aby jsme dokázali na základě pobytových značek těch zvířat odhadnout jejich početnost.
Etologie přispívá nejenom k ochraně konkrétních zvířat, ale taky k péči o území, kde žijí, třeba tím, že odhaluje, sleduje migrační trasy volně žijících zvířat. Co se vůbec může stát, když dojde k narušení takové trasy?
No to je poměrně jednoduché, protože když je nějaká migrační trasa, která spojuje, dejme tomu, zimoviště a hnízdiště nebo trliště místa rozmnožování, tak samozřejmě ta populace může snadno zaniknout, že ve chvíli, kdy my znemožníme přístup těm zvířatům na místo rozmnožování, tak nedochází k rozmnožování, což je docela běžná situace u některých obojživelníků, ale třeba u některých bezobratlých, kteří se přesunují. Taky typický příklad jsou třeba suchozemští kraby, kteří se rozmnožovat chodí do sladkých vod nebo do moře. No a ve chvíli, kdy přístup na tahleta místa znemožníme, tak ta populace se nemůže rozmnožovat. Tomu, aby jsme dokázali nějaký druh efektivně chránit, tak je potřeba zajistit ochranu všech míst, která ta zvířata potřebují ke svému životu.
Jak podle Stanislava Lhoty přispívá znalost chování různých živočišných druhů třeba k řešení konfliktů lidí s ohroženými druhy zvířat?
Víme, že k podobným konfliktům dochází především v některých oblastech světa stále častěji. Lidí je tam totiž pořád víc a víc.
Když se nějaké zvíře v té krajině chová jako takzvaně škůdce, tak může způsobovat vážné problémy místním komunitám, místní ekonomice. No ale druhá strana toho problému, že se jim to velmi často vrací, protože ty komunity, které se před těmi takzvanými škůdci brání, proti nim bojují. Samozřejmě v řadě případů tvrdými prostředky a ve výsledku zvíře, které je považováno za škůdce, může během delší nebo kratší doby být vyhubeno. K tomu, aby jsme dokázali efektivně ta zvířata chránit, tak je potřeba jim nějakým způsobem znemožnit způsobování hospodářských škod, zvláště v situaci, kdy jde o nějaké opravdu chudé venkovské komunity v rozvojových zemích, které dost často potom nemají jinou volbu, než pokusit se ta zvířata vyhubit.
A jakou roli tedy v tom hraje pak etologie?
Role může být různá. V některých případech etologie pomohla odhalit to, že ta zvířata ve skutečnosti ani neškodí. To, že něco považujeme za škůdce, to je naše vnímání skutečnosti. A v některých dílčích případech detailnější výskyt ukázal, že ta ta zvířata hospodářské škody nespůsobují a že vlastně ty lidi se toho jenom bojí, což se týká ale malého procenta případů. Většině případů ty škody jsou reálné a v řadě případů jsou velmi závažné. No a potom jsou různé způsoby, jakým způsobem zasahovat. Z těch etologických případů můžeme zmiňovat třeba z využívání pachových odpuzovačů, které dokáží ta zvířata odradit. U nás rybáři proti vidrám například používají láhve, ve kterých jsou staré lidské šaty nebo ostříhané lidské vlasy, protože ta zvířata se bojí pachu. My ve městech dost často používáme trus divokých šelem na odpuzování kůn. V Africe jsem se několikrát setkal s docela úspěšnými projekty, kdy se daří slony odpuzovat buď to zvuky včel, anebo skutečně včelíny, které jsou instalované podél farem, protože zvláště ty africké včely dovedou slona i s tou tvrdou kůží pobodat třeba se kolem očí nebo v jiných místech, kde má tenkou kůži a ty sloni se včel bojí. Takže celá řada možností, které obecně by se dalo říct, že využívají zvuku, věmu, pachu, podnětů, které těm zvířatům jsou nepříjemné nebo kterých se ta zvířata bojí a vlastně vedou k tomu, že se ta zvířata těm například políčkům nebo městům vyhýbají. Nutno říct, že to nefunguje vždycky a hodně pracuji s opicemi, ale zrovna opice jsou dobrá ukázka toho, kdy převážná většina strategií selhává, ale pořád vlastně probíhá různý výzkum. Třeba se ukazuje, že látky, které vyvolávají zvracení u toho zvířete, vyvolají velmi dlouhodobou averzi, někdy se dokonce říká averze na konec života, tak teď se experimentuje s různými látkami, které by při požití těch zemědělských plodin vyvolaly zvracení stavy, které můžou dlouhodobě nebo možná i celoživotně vytvořit averzi toho zvířete vůči těm daným zemědělským plodinám. Ale tohle to je zatím všechno v celku v plenkách a zdaleka ne všechny konflikty se prozatím daří řešit.
V rámci různých záchranných projektů v minulosti docházelo a někdy stále dochází k přesunům divokých zvířat do nového prostředí nebo k jejich opětovnému vysazení na místě, kde kdysi žila a byla vyhubena, tedy k takzvané reintrodukci.
Ochranáři se také někdy snaží vrátit do volné přírody zvířata zachráněná z nevhodné lidské péče. Jak tyto snahy hodnotí etologové?
Podle Stanislava Lhoty končí podobné projekty často neúspěchem.
Celá řada našich studií dokázala, že vypustit zvíře do volné přírody je dost často ta nejhorší věc, co můžete udělat. Je to trošičku jako kdyby jsme nějaké školní děti vypustili na africkou savanu, protože to je přece ten jejich přirozený domov, kde se vyvinuli a tam se jim bude dařit nejlíp, tak to pravděpodobně nepřežije. A podobně celá řada prvních vypouštěcích rehabilitačních reintrodukčních programů skončila neúspěchem. Protože ta zvířata se zkrátka nedokázala tomu pro ně novému prostředí přizpůsobit. V poslední době se ukazuje, že úspěšně vypustit zvířata do volné přírody z jiné lokality nebo dokonce z lidské péče je těžké, ta zvířata to nemusí přežít a i když to přežijou, tak se nemusí úspěšně rozmnožovat. Takže vlastně v současné době se velmi intenzivně pracuje na vypracování profesionálnější metodiky, jakým způsobem ta zvířata do volné přírody navracet. Je to pořád ještě ve vývoji. Já jsem zažil několik poměrně neúspěšných reintrodukčních programů a pravděpodobně před sebou máme ještě hodně dlouhou cestu. A jsou i případy, kdy se ukazuje, že je mnohem lepší některá zvířata do volné přírody nevracet. V případě třeba velkých lidoopů, kteří dlouho žili, byť v nevyhovující, ale v lidské péči, jsou jedinci, kteří mají ten svůj dosavadný způsob života natolik zafixovaný, že už ve volné přírodě nikdy nebudou schopni přežít a být spokojeni. V jedné asijské zoologické zahradě jsem viděl samici orangutana, která byla vychovaná v malé kleci, strávila celý život za mřížemi a v druhé polovině života jí teda vybudovali veliký zelený, zalesněný přírodní výběh a ta samice orangutana odmítla do toho výběhu přijít, prošla do železného tunelu, který tu její klec spojoval fungovala s tím výběhem. Ona se do něj dívala, prohlížela si ho, to měla ráda, ale nebyla schopná ztratit ten kontakt rukou a nohou s těma železnýma mřížema, které my vnímáme jako vězení pro to zvíře, ale ona vlastně v tomhletom prostředí vyrostla, už do něj byla zafixovaná.
Když jsme tedy u těch chovů, jaká je role etologie třeba právě v záchranných chovech nebo v zoologických zahradách?
Já bych i v tomhle případě řekl, že ta etologie může chovu zvířat v lidské péči pomáhat z různých úhlů. V první řadě samozřejmě jde o psychický stav toho zvířete a kdo jiný by měl být schopný tu pohodu posoudit, změřit nebo vyhodnotit než právě etologové, kteří se tomu chování, ale i tomu vnitřnímu světu, vnitřnímu prožívání zvířat věnují. První věc, ve které by etologie mohla a měla pomáhat chovu zvířat v lidské péči, je welfare. A to nemluvím jenom o zoologických zahradách, týká se to i chovu hospodářských zvířat a chovu zájmových organismů, domácích mazlíčků, kde dost často těm zvířatům třeba s nevědomky škodíme, protože neznáme jejich životní potřeby. Tohle to určitě by jedna z rolí etologie být měla. Pracuji v zoologické zahradě, takže v řadě případů se dostáváme do situací, že i řešení nějakých chovatelských problémů potřebujeme velmi dobře znát projevy chování toho zvířete ve chvíli, kdy se u nějakého zvířete projevují abnormální projevy, je nervózní, stereotypně se pohybuje, odmítá pářit nebo naopak jakoby obtěžuje, ubližuje jiným zvířetem. To jsou patologie chování, které bychom měli řešit s dobrou znalostí chování. Jedním z našich cílů je ta zvířata v zoologických zahradách samozřejmě rozmnožovat a to se ne vždycky daří a ty problémy, proč se zvířata nemnoží, můžou být dejme tomu fyziologické, můžou to být zdravotní problémy, ale velmi často jsou to behaviorální problémy, kdy vlastně tomu zvířeti chybí něco k tomu, aby se spustila ta potřeba se rozmnožovat nebo ten zájem o partnera, anebo třeba se jako správná rodičovská péče, což je další takový důležitý aspekt, zvláště v situaci, kdy my často pracujeme se zvířaty, které byly vychované uměle, jak říkám, na flašku v minulosti, protože v minulosti jsme nevěděli o tom, že tohle je skutečně velký problém a že tím umělým odchovem velmi ubližujeme jak tomu zvířeti, tak jeho budoucím potomkům. A my dost často musíme řešit tyhle ty chyby z minula a zároveň předcházet tomu, aby podobným chybám nedocházelo v budoucnu. Takže vlastně při chovu zvířat v lidské péči by etologické znalosti a etologické poznání mělo být jako velmi zásadní součástí práce.
V módě je také ekoturismus, který v některých oblastech umožňuje lidem divoká zvířata sledovat anebo dokonce mezi ně vstoupit v jejich přirozeném prostředí.
Jak to udělat, aby si turisté přišli na své, zvířata dobře viděli a přitom nevznikl žádný fatální problém?
Možností je víc, ne všechny jsou etologické, samozřejmě my kromě dobré znalosti chování máme také jako stále kvalitnější a lepší technologie, takže ty možnosti vidět a ukazovat zvířata z dálky díky stále kvalitnějším fotoaparátům, dalekohledům a podobně jsou jednou z cest, jak zlepšit zážitek toho turisty z pozorování divokých zvířat a dost často je to nejlepší cesta, protože my ta zvířata jako úplně rušit nechceme, ale obecně být tomu zvířeti na blízku, to je prostě nejlepší zážitek a v řadě případů potřebujeme, aby turista měl možnost vidět to zvíře zblízka, tak aby byl spokojený a tak, aby ve svém výsledku ten ekoturismus dokázal dejme tomu finančně zajistit ochranu toho území těch zvířat. No a k tomuhle tomu slouží obecně nejčastěji postup, který mu říkáme habituace, což je vlastně navyknutí zvířat na přítomnost člověka. To je postup, který začal původně v souvislosti s výzkumem zvířat, protože my jako výzkumníci jsme taky potřebovali, aby ty zvířata nás nechali přijít na krátkou vzdálenost, ale taky, aby v naší přítomnosti se chovalo pokud možno přirozeně, aby to naše pozorování nebylo o tom, že vlastně sledujeme reakce zvířat na člověka, co by potenciálního predátora nebo nepřítele. V rámci těch prvních výzkumných projektů právě vznikla ta metodika habituace zvířat, navykání zvířat na přítomnost lidského pozorovatele. No to my teďkon využíváme právě i v té oblasti ekoturismu k tomu, aby jsme turistům poskytli nějaký pěkný, příjemný, zajímavý zážitek z pozorování zvířat, aniž by jsme přitom ta zvířata nadměrně rušili a obtěžovali.
Přirozené chování živočichů už tak dost narušujeme třeba výstavbou lidské infrastruktury, dálnic, železnic, jezů, přehrad a podobně.
Díky přibývajícím znalostem o chování zvířat jsme však zároveň vyvinuli metody, které by měly toto narušování minimalizovat. Zvířecí podchody a nadchody, rybí schody, příslušná ochranná opatření na drátech vysokého napětí.
Stále však stavíme budovy se skleněnými stěnami, do kterých naráží ptáci. V noci lákáme svým svícením hmyz, který také zbytečně hyne. Zkrátka, pořád máme co dohánět.
Vida, kam až jsme se v našem povídání s primatologem a etologem Stanislavem Lhotou z Ústecké zoologické zahrady dostali. Co z toho všechno vyplývá?
Etologové, vědci, kteří zkoumají chování živočichů, mohou skutečně svými znalostmi přispět ke zlepšení ochrany divoce žijících zvířat a také k pohodě zvířat chovaných v lidské péči.
Chce to však skutečně komplexní pohled, který teprve umožní aplikovat některé ze získaných vědomostí v praxi. Snad se nám to v budoucnu bude dařit častěji než dosud.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omyly a novinky astronomie pro nás jako vždy připravil kolega Miroslav Cimr. Tentokrát upřeme svůj pohled na Saturnovy prstence.
Prstence planety Saturn byly v minulých dnech středem pozornosti médií. Dívejte se, pozorujte je, protože je už v příštím roce neuvidíte, burcovali čtenáři i posluchače média. Tohle doporučení je sice pravdivé, ale hned zkraje dodejme, že jde o jev jen dočasný. Systém prstenců si můžeme připodobnit ke gramofonové desce, nejlépe bílé, která se pomalu otáčí a kývá nahoru a dolů. Při pohledu z dálky v okamžiku, kdy je její hrana v rovině našich očí, deska jakoby zmizí. A právě to se stane se Saturnem a jeho prstenci v březnu příštího roku. Kývání prstenců není jev nijak výjimečný, stejně prstence zmizely v roce 2009. Postupně se jejich viditelnost zase vrací, nejprve je uvidí astronomové ve větších dalekohledech. Doporučení dívejte se teď je však na místě. Současné období je pro jejich pozorování ideální. Další výrazná viditelnost nastane při návratu prstenců až v roce 2027 nebo 2028. Navíc Saturn byl před několika dny nejblíž Zemi, 1300 milionů kilometrů. Na obloze je pěkně jasný a jeho úhlový průměr je v tomto období větší. O Saturnových prstencích víme, že dosahují přes 280 tisíc kilometrů od planety a že je tvoří kousky ledu, prachu a hornin. Soustava je však velmi tenká, jen několik desítek až stovek metrů a při pohledu na její hranu prstence zdánlivě zmizí, jak jsme si již vysvětlili. Dlužno dodat, že tomu všemu nahrává příznivý sklon Saturnova rovníku, který se podobá pozemskému. Ten má 23,5 stupně, zatímco Saturnův je skloněn asi o 3 stupně víc. A s tím souvisí i viditelnost či neviditelnost Saturnových prstenců. Jevem nikoli dočasným ovšem není předpověď, podle které Saturn o svou okrasu v budoucnu přijde. Vědci americké NASA potvrdili, že planeta svou gravitací prstence ničí, a to rychlostí, kterou naznačovala už dřívější měření a pozorování. Podle profesora Jamese O'Donoghueho je úbytek ledu a dalšího materiálu z prstenců takový, že prstence mají před sebou už jen asi 100 milionů let existence. Zdá se to jako dlouhá doba, ovšem v relaci se stářím Saturnu 4 miliardy let, poměrně krátká epizoda, tvrdí profesor v článku v časopise Icarus, zveřejněném už v prosinci roku 2018. O vzniku Saturnových prstenců koluje mnoho teorií i sporů, něco ve smyslu, co bylo první, vejce nebo slepice. Vznikl Saturn už z prstenci nebo se objevili až později? Z uvedeného výzkumu vyplývá spíš to druhé, že mohlo jít o velmi dynamický jev spojený s možnou existencí malých ledových měsíců. Jejich srážky s cizími tělesy, které skřížily jejich dráhu, mohly vytvořit onu prstencovou krásu z ledu, prachu a kamení, kterou máme to štěstí dosud obdivovat.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V září hrajeme o kapesního průvodce Krátké přivítání ve vesmíru.
Tuto knížku tří amerických astrofyziků můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
V roce 2006 rozhodli astronomové o vyřazení Pluta ze seznamu planet a zařadili ho mezi takzvané trpasličí planety. Napište nám, co je k tomu vedlo. Proč podle nich Pluto není planeta?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 29. září. Hodně štěstí.
A my se v poslední části dnešního planetária vypravíme na jizersko-horská rašeliniště.
Největším pokladům jezerských hor patří kromě žulových skal, bukových lesů a roklí s vodopády i rašeliniště, svědkové poslední doby ledové.
Neprostupné bažiny, močály a mokřady jsou z velké části ukryté za hradbou neprostupné vegetace, takže k ním návštěvník pronikne jen stěží. Navíc jsou to místa přísně chráněná, kam se vlastně ani nesmí.
Některá z rašelinišť si můžete prohlížet z návštěvnických věží, jiná pouze na leteckých snímcích v mapových aplikacích. Případně na fotografiích pořízených ochránci přírody a přírodovědci, kteří mají k návštěvám chráněných míst příslušná oprávnění.
Vydejme se tam s nimi. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Proč jsou rašeliniště jizerských hor tak vzácná, jak jsou přibližně stará, jak vlastně vznikla a čím se od sebe navzájem liší?
O tom už hovoří botanička a dendroložka Šárka Mazánková.
Na libereckém pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky se zabývá mimo jiné právě ochranou jizersko-horských rašelinišť.
Vznikla na konci doby ledové, když vlastně ustupoval ledovec. Jizerky byly v části, o kterou se opíral pevninský ledovec ze Skandinávie a zároveň tady byly i horské ledovce. A jak se oteplovalo, tak pevninský severský ledovec ustupoval zpátky na sever a tady v těch nejchladnějších místech vhodných pro vznik rašeliniště, ta rašeliniště skutečně vznikla. Bylo to v místech, kde bylo nepropustné podloží. Žulové a jizerky jsou charakteristické tím, že tam je náhorní plošina, že to nejsou nahoře kopcovité hory, ale že tam je i ploší část a ta je právě velmi příznivá pro vznik rašeliniště. Zhruba těch 8-9 tisíc let mohou být stará některá, ta nejstarší rašeliniště. Samozřejmě některá rašeliniště jsou i mladší, ale řádově to jsou tisíce let.
Jak vlastně vznikne takové rašeliniště?
Rašeliniště je závislé na tom místě vzniku, to znamená, že to místo vzniku musí splňovat nějaké podmínky a to je právě to nepropustné podloží, pak vysoký srážkový úhrn, chlad a ještě, že tam jsou rostliny, že tam je nějaká vegetace, která rašeliní nějakým způsobem, tvoří pak tu biomasu, vodumíra a tím, jak je tam nepropustné podloží, tak se tam ta biomasa vodumřelých rostlin hromadí. Rašeliniště jsou různých typů. Takové to nejjednodušší členění je podle zdroje příjmu vody na slatiniště a vrchoviště a mezi těmito dvěma póly jsou rašeliniště přechodového charakteru. Když začnu těmi vrchovišti, tak ta vrchoviště se vyznačují tím, že jsou víceméně sycená pouze srážkovou vodou a nejsou sycená žádným způsobem podzemní vodou ani jako vodou povrchovou. A slatiniště naopak jsou zase sycená podzemní vodou, takže jsou minerálně nasycenější, je tam víc minerálů. Vrchoviště jsou extrémně chudá na živiny, takže tam jsou takovéto rozdíly a ta přechodová rašeliniště tvoří x přechodů mezi těmito dvěma typy.
Na Šelniště v Jizerských horách to jsou jednotlivé oblasti, které nejsou navzájem spojené, která jsou asi ta nejdůležitější nebo nejvýznamnější z pohledu ochrany přírody.
No, nejvýznamnější jsou právě asi ta vrchoviště, protože to jsou ty zbytky té severské přírody, to, co se dochovalo z toho konce doby ledové a nebylo nějakým způsobem dotčeno člověkem. Jako dotčeno člověkem bylo v poslední době mnoho, ale tohle to jsou ještě poslední zbytky, které se dochovaly a můžeme je teď obdivovat. Učebnicový příklad vrchoviště je vrchoviště na Čihadlech, které je zpřístupněno veřejnosti, protože leží blízko Jizerské magistrály, takže kdokoliv se chce podívat, jak vypadá Rašeliniště a dokonce ještě z ptačí perspektivy, tak může vylíst na vyhlídkovou věž a podívat se na soustavu těch jezírek, která tam jsou. Zajímavé je, že skrz tohleto Rašeliniště vedla pěšinka na Sněžné věžičky, což byl docela zásah. Ta Rašeliniště jsou také křehká docela a náchylná na poškození. A z toho leteckého pohledu tam dodnes ta pěšina je patrná. Ten zásah tam je. Další významné komplexy Rašelnišť jsou třeba Rašeliniště Jizerky podle stejnojmenné říčky. Tam je vyhlídková louka zpřístupněná pro veřejnost a je tam třeba i Klugeho louka, která má druhé největší bezlesí v Jizerských horách. Tam byl proveden zásah, že se tam vybudoval vodovod, který zásoboval jednu hájenku na Jizerce, Klugeho vodovod takzvaný. A to je taky zase taková nepatrná stavbička, je to jenom takový jakoby příkop s valem. Ten val tam je do dneška a podle vegetace je vidět, že v okolí tohoto valu podél této stavby to Rašeliniště je více odvodněné než potom dál. To je taky významný Rašeliniště teda a nadneseně se říká králem Jizerských hor, že je Rašeliniště Jizery, to je v údolí Jizery, je to pramená část Jizery. To Rašeliniště je protékáno řekou Jizerou, která se tam klikatí a ta Rašeliniště jsou vystavena erozní činnosti toho vodního toku. To znamená, že ta voda, když je trošku prudší, tak se bere i kus rašeliny, bloky rašeliny a posouvá je dál po toku. A to koryto se neustále mění. Je to krásný příklad neskrocené říčky.
Jizersko-horská rašeliniště mají pochopitelně i svou typickou faunu a zejména floru. Co unikátního tam žije nebo roste?
Už sám název vzácného biotopu napovídá, že se tam v hojné míře vyskytuje především mech rašeliník, říká botanička a dendroložka Šárka Mazánková.
Je to mech, který má neukončený růst, to znamená, že rostlinka roste, její spodní části zase odumírají a stlačují se a vytvářejí právě vrstvy té rašeliny. V té rašelině se nevyskytuje pouze mech rašeliník, jsou tam další rostliny. Velmi často na těch vrchovištích bývají traviny, jako jsou suchopíry, suchopír pochvatý, suchopír úzkolistý. Pak velmi vzácná travina, která je podobná sítině, jmenuje se blatnice bahení, je to podobný název jako žába, ale tohle to je velmi vzácná travina, která v minulosti byla velmi rozšířená, takže ve vrstvách rašeliny v minulosti se ty zbytky velmi často nachází. Pak tam jsou různé keříčky, prusnicovité, to znamená borůvky, vlochyně, pak tam jsou klikvy, klikva bahení, šicha černá, dále se tam vyskytuje kyhanka sivolistá a podobně. No a pak ještě jsem nezmínila důležitou dřevinu, kterou je borovice kleč, která roste velmi často po obvodu těch vrchovišť a po obvodu těch vrchovišť velmi často nacházíme i břízu karpatskou, což je zvláštní druh břízy, který dělá taxonomům velké potíže a v současné době se řadí k bříze pířité a podél Jizery je unikátní porost jalovce obecného nízkého, který tady vlastně vytváří porosty přeplavované tou řekou Jizerou, což je taky velmi unikátní stanoviště, protože další dva výskyty u nás v České republice jsou v Jeseníkách a v Krkonoších a je to v pásmu nad horní hranicí lesa, někde v nějakých suťových polích. Takže úplně odlišný typ biotopu, to je velmi zajímavý taky. O těch živočichách neumím tak obsáhle hovořit, protože nejsem zoolog, ale takové ty skupiny těch bezobratlých živočichů jsou velmi významné pro rašeliniště, protože Jsou to druhy, které jsou vázané pouze na rašeliniště a nikde jinde nežijí. Říká se jim tyrfobionti a pak je další skupina tyrfofilové, který jako preferují ta rašeliniště, ale mohou žít i někde jinde. Jsou to různé druhy pavouků, brouků, dalších bezobratlých. Pak tady máme ikonický druh, který díky kampani na záchranu zná asi každý. Je to tetřívek obecný, jehož stavy velmi poklesly v Jizerských horách. Podle monitoringu našich zoologů jich je v Jizerských horách velmi málo, takže se docela bije na poplach a tetřívek má svoji existenci a nejenom v našich horách velmi nahnutou. Pak v rašeliništích hnízdí v Jizerkách i jeřáb popelavý, což je velký pták, kterýho ale spíš uslyšíme, než uvidíme, protože se ozývá velmi hlasitým troubením. Někdy jsem zalétá také orel mořský a podobně, takže docela je to pestré, dá se říct.
Velkým tématem je v současnosti změna klimatu. Otepluje se. Jaký vliv má klimatická změna na jizersko-horská rašeliniště?
Podle Šárky Mazánkové je to vliv skutečně velmi zásadní.
Protože rašeliniště svou podstatou jsou závislé na přísunu vody. On ten přísun vody v podstatě je asi konstantní, protože celkové úhrny srážek se nějak nemění, ale co se mění, je výpar v důsledku zvýšených teplot, takže se ta voda více vypařuje a pak se nedostává. Pak je problém, že ty srážky přichází v návalech, nejsou průběžné jako dřív, protože vlastně se zničil takový ten malý koloběh vody, takže ty malé deštíky už nebývají jako bývaly a přijde to naráz ve velkých přívalech a to je taky problém. To nestihne zasáknout a rychle to odteče. Teď na horách je spousta cest, které se postavily kvůli lesnímu hospodaření, kvůli zpracování kalamity. Ty cesty vlastně tvoří druhotnou hydrologickou síť podél těch cest a těmi cestami odteče v obrovské množství vody, takže to je taky problém.
Rašeliniště ale mohou zaniknout i sama od sebe.
Rašeliniště můžou zaniknout sama od sebe, buď v důsledku klimatu, že se najednou velmi výrazně oteplí, takže ta rašeliniště pak zarostou lesem, a nebo taky tím, že ta rašeliniště, ta vrchoviště nerostou nekonečně do nebe, ale ten růst v určité fázi ustává a pak se tam můžou dít vevnitř v tom těle se nějaké erozní jevy. Může tam docházet k nějakým trhlinám, které se budou prohlubovat a to rašeliniště se může takzvaně vypustit nějakými tunely a je to vidět třeba na velké krásné louce, kde bylo ještě v roce 1928 hlášeno velké bezlesí biologem Viktorem Schiffnerem a dneska tam je rašelinná smrčina a jsou tam vidět i propady stropů těch podzemních tunelů, takže to jde v tom terénu vystupovat.
Už jste se zmínila o tom, že ale rašeliniště také odvodňovali lidé a teď se proti tomu činí kroky, aby ta voda se tam zadržovala. Co vlastně se dělá pro to, aby se zachránila ta rašeliniště, která byla takhle vypouštěna?
Snažíme se vodu tam zadržet. Naštěstí je dobrá doba příznivě nakloněná těmhletím opatřením, protože máme tady velké fondy z Evropské unie, takže už díky kofinancování právě vznikla řada takových projektů, kde se podařilo přehradit ty vzniklé příkopy a postupně zase zpátky navracet tu vodu do krajiny těch rašelinišť. Tyto technologie se neustále zdokonalují, dřív se používaly jenom přehrážky, dneska se ty příkopy i zasypávají, takže po té rýze toho příkopu pak není ani památky třeba té krajině.
Říkala jste, že na některá ta rašeliniště se dá podívat z různých vyhlídek. Jiná jsou úplně nepřístupná, protože jsou obklopená klečí. Přece jen, kdyby se tam někdo jako protlačil skrz tu kleč, asi by to neměl dělat, předpokládám. Jednak je to asi nebezpečné a pak pro tu přírodu to není dobře.
Není to dobře pro přírodu a jsou to velmi cenné lokality, které požívají té nejvyšší ochrany, takže to jsou národní přírodní rezervace. Zároveň je to chráněno i podle evropského práva, že to jsou evropsky významné lokality, lokality Natura 2000. A tím, že to je třeba národní přírodní rezervace, tak už ze zákona o ochraně přírody tam je vstup zakázán. Do národních přírodních rezervací je povolen vstup pouze po turisticky značených cestách, které tady tudy nevedou. No, navíc třeba právě podél té Jizery, to jsou oblasti, které jsou poslední klidové oblasti, oblasti Jizerských hor a nebylo by dobré tu přírodu rušit úplně všude. Myslím si, že pro turisty a sportovce je zpřístupněna velká část těch Jizerských hor, takže musíme uhájit aspoň něco, aby ta příroda divoká měla nějakou šanci tady. Je to velmi odlehlé, není tam mobilní signál moc a není to na běžnou turistiku příliš příznivé, protože dneska jsou lidi zvyklí na luxusní chodníčky, aby se moc neumazali a nenamočili, takže už jako z tohohle důvodu to není dobrý a řada lidí v těchto místech i ztrácí orientaci, pak jsou velmi často i zásahy horské služby a podobně. Je to místo, které by mělo být zachováno pro tu divokou přírodu. Lidé mají vlastně zpřístupněná jiná podobná místa, která mohou obdivovat právě z těch chodníčků a z těch vyhlídek.
Pár obrázků uvidíte i na našich webových stránkách. Jejich autorkou je také botanička a dendroložka Šárka Mazánková z libereckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, s níž jsme si o jizersko-horských rašeliništích povídali.
S končícím létem a nastupujícím podzimem přichází do Jizerských hor typicky pošmourné, mlhavé a vlhké počasí.
Pravý milovník přírody si ale počasí nevybírá. Jestli se skutečně na základě našeho rozhovoru vypravíte někdy během podzimu do hor, přejeme vám hezké zážitky.
Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.